кепілер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 23 июнь, кептенин 1-чи күнү, кептенин жемги салам доону эплешиклермиди жазды тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттык веб сахипасында эң көп окулган хабарлардын башыны Түрк раятынын Түркмөнстандан чыкмак кадаганчылыгына дуучар болгон аялы Түркиядагы машкаласына кооштуу деген хабарыбыз жетке. Шейлиде Ашгабатта карашылган хажылар эгленди. Эйрана кеткендер кыссагылы ирне долонияр деген хабарыбыз көп окулду. Түркия парламентинин агдасы түркмөн активисттерини депортация этмелиге чакырды деген хабарыбыз кем бу кепте көп окулгондордун бешлигине кирди. Түркмөнстан якын күндөрдөгү агдайын фонунда түшкөрлүгүн арттырды. Эскерлер кошун урлугунан өйлөрүнө долонияр. Яшларда харбы курлугу ислеп катышар деген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп окулгондордун катарына кирди. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we tiýatry tutsagy Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaglygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaglyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедене орта чарлыкта кезепер етірмекте гуляленді. Адам хукукларыны горечі халкары курамалары Дүшемова гаршы уланлан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачык биян еденлігі, кануны хакларыны адам хукукларыны талып еденлігі чин тосланып тапыланлығына ананяр. Түркмен хакиметлері Марат Дүшемова 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen oppozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gurungdaşlygyň güzelliğini düşürilen videosuny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagy turmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygyna barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testining negatif netijelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükleýin ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamy boşatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow boşadylmagyna sabırsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin